Pagini din istoria culturii românești. Nicolae Crețulescu. Scenariu de Constantin Teodori.
Profesor.
Încântat să te văd, domnule doctor. Nu cumva mergi la Iași?
Chiar acolo.
Atunci o să călătorim împreună.
N-ai mai venit de mult prin București, domnule Xenopol. Nici la ultima ședință a Academiei nu te-am văzut. Ce te-a adus în capitală?
Pregătesc o lucrare și am avut trebuință de niște documente pe care doar în biblioteca Academiei le-am putut afla.
O lucrare de istorie sau de filosofie?
Nici una, nici alta, domnule Babeș. Adică nu e o lucrare istorică în adevăratul înțeles al cuvântului, ci istoria vieții unui om și mai ales a faptelor sale prea puțin cunoscute. Tocmai această necunoaștere m-a hotărât să scriu despre el. Țara noastră îi datorează multe și merită să-i fie știute, măcar o parte din fapte. De altfel, dumneata îl cunoști prea bine. Ți-a fost nu numai coleg de breaslă, cum se zice, medic, ca și dumneata, dar și naș.
Naș? Nu se poate, domnule Xenopol. Nașul meu n-a fost medic și apoi nici n-a făptuit ceva de seamă încât să merită o stenă la unui studiu.
Ba da, dragul meu, numai că e vorba de acela care s-a fost naș la primirea în Academie, doctorul Nicolae Crețulescu. Ai uitat?
Un moment ca acela nu se poate uita toată viața. Ai fost de față, doar.
Sigur, sigur. Hai să ne urcăm în compartiment și o îndepăna amintirile. Da. Sunt aproape 20 de ani de atunci. Ce tineri eram, doctore Babeș, ce tineri. Sunt de recepție.
Rostit de doctorul Victor Babeș în ședința solemnă a Academiei Române de astăzi, 24 martie 1895, va răspunde prezidentul nostru, domnul Nicolae Crețulescu.
Stimați și onorați colegi, plăcută însărcinare ce mi-a încredințat Academia de a răspunde la discursul de primire a confratelui nostru, tânărul, dar deja renumitul doctor Victor Babeș, mi-a dat prilejul de a studia viața unui adevărat învățat, activitatea unuia din cei mai aprigi și înfocați apostoli ai bacteriologiei, știință nouă care nu datează de mai mult de 25 de ani, dar care a deschis omenirii un câmp întins de descoperiri fecunde. Ai viitorul înaintea domniei tale, domnule Babeș. Continuă calea ce ți-ai tras, aplicând ca și până acum acea minunată metodă ce are drept călăuză și drept control observațiunea și experiența și care a dat atât de bune rezultate în folosul omenirii.
Minunat om, doctorul Crețulescu. Regret că l-am cunoscut prea puțin și nu i-am acordat prețuirea meritată.
Nu numai dumneata, domnule Babeș, l-ai cunoscut prea puțin. Dumneata e o scuză, erai cu peste 40 de ani mai tânăr decât el. Dar au fost și oameni contemporani lui care i-au ignorat multe și folositoarele activități pentru că era un om de o modestie și de o discreție desăvârșită.
M-am întrebat cândva de ce, după studii atât de strălucite la Paris, a abandonat practica medicinei.
Da, nu de voie a făcut-o, ci mai mult de nevoie. A practicat medicina din 1839 până în 1854, anul în care te-ai născut dumneata, domnule Babeș, dacă nu mă înșel.
Trebuie să ai o memorie de istoric, dacă ții minte și anul nașterii mele, domnule profesor.
Țin minte toți anii importanți. Dar să revenim la Crețulescu. A fost medic timp de 15 ani. A tipărit în 1843 manualul de anatomie descriptivă, primul manual sistematic de anatomie în literatura medicală
românească. Am ființat la București, pe lângă Spitalul Colțea, o școală de mică chirurgie.
Domnule profesor, avem înainte cale lungă, de-abia spre seară vom ajunge la Iași. Te super dacă te-aș ruga să-mi istorisești și mie câte ceva despre doctorul Crețulescu?
Nu numai că nu mă super, dar chiar mă bucur. Am aici în servietă aproape tot materialul documentar ce mi este de trebuință pentru proiectata lucrare. Povestindu-ți dumitale unele fapte și întâmplări, voi pune și oarecare o rânduială în vălmășagul de gânduri și impresii pe care le am cu privire la omul despre care vreau să scriu. Ascultându-mă, vei fi primul cititor al unei cărți care n-a fost scrisă încă. Vezi, dumneata, domnule Babeș, pentru a înțelege drumul vieții lui Nicolae Crețulescu, trebuie să coborâm înapoi pe scara anilor, pe vremea copilăriei sale.
Știu de la tatăl meu că familia Crețulescu era de neam boieresc.
Da, neam de mare boieri, nu atât prin avere, cât prin obârșie. Neamul crețuleștilor se trecea din casta basarabilor, iar Anica, mama medicului de mai târziu, era fica vornicului Scarlat din familia Câmpinenilor, altă spiță de boier tot atât de înrădăcinată în trecutul țării ca și crețulești. Tânărul Nicolae și-a făcut educația așa cum se obișnuia pe atunci în casele de boieri, cu dascăl greci și profesor francez. De la primii a deprins limba elină și matematicile, de la ceilalți limba franceză și ideile noi de libertate și egalitate pe care le răspândise Revoluția franceză.
De la tatăl meu știu că Nicolae Crețulescu a fost unul dintre participanții de frunte de la Revoluția de la 1848.
Așa este. Da. Dar pentru a înțelege cum de-a ajuns să stea umăr lângă umăr cu Bălcescu, Golești, Maghieru, Cristian Tell, Cezar Boliac și ceilalți revoluționari, vreau să-ți vorbesc despre anii lui de studenție la Paris și despre ceea ce a urmat până la 1848.
Prieteni, vreau să vă dau o veste bună.
Ce veste?
Am găsit casa de care avem nevoie.
Unde? Când?
Pe Rue Saint-Hyacinthe, la doamna de Columbie.
Și om încăpea cu toții?
Încăpem, Golescule, încăpem. Are 11 camere și dă și pensiune.
Haideți să facem o listă. Care se înscrie?
Eu.
Deci, Crețulescu, Golescu Alexandri, Alexandru Cuza,
da.
Aristide Ghica, da. Dimitrie Brătianu, eu, Ioan Negulici.
Trece-mă și pe mine.
Da, Canta Cuzino, Alecu Filipescu, Iancu Florescu. Suntem 10, mai e un loc.
Vii și tu, Brăilăile.
Da? Bine, te-am înscris. Bine.
Acum că vom avea casa noastră a românilor aici, la Paris, e de trebuință să ne facem și niște planuri bine chipzuite.
Da, de acum încolo vom fi în toate seriile împreună.
Așa e, Golescule, așa e. Diminețile la cursuri, fiecare cu ce-și ales. Negulicii la bele arte, Golescu la ingineria lui, eu la medicina mea. Dar să nu uităm că dincolo de învățătura fiecăruia, noi toți avem o datorie față de țara din care venim și datoria aceasta să fie steaua ce ne călăuzește.
Domnule Crețulescu, vă caută cineva, spune că vă e rudă.
Poftește numai decât.
Poftiți, domnule, poftiți.
Unchiule!
Salutare și frăție, nepoate Nicolae, și vouă, tineri români.
Prieteni, vă prezint pe unchiul meu dinspre mamă. Ion Câmpineanu, pe care unii dintre voi cred că-l cunoașteți.
Bine v-am găsit, dragi.
Bine ați venit printre noi.
Ce vânt te aduce la Paris, unchiule?
Urmează să mă întâlnesc cu domnul ministru Thiers, iar după aceea să plec în Anglia spre a vedea pe Lordul Palmerston. În fața acestor oameni de stat vreau să ridic marile griji și nevoi care apasă grumazul neamului nostru. Trebuie să fac auzit glasul nostru aici, în apusul Europei, printre oameni pe care îi socotesc prieteni ai noștri. Iar în voi... Voi, cei tineri, să știți că ne punem mare nădejde. Ia spune-ne, poate, ce-ați făcut aici de când ați venit la Paris?
Așa cum am stabilit cu dumneata înainte de plecare, atât eu cât și prietenii mei nu ne vom mulțumi doar cu ce are de învățat fiecare spre a-și duce la bun sfârșit studiile pe care și le-a ales. Ne-am propus să studiem și să ne însușim totodată metodele de ocârmuire de aici, din apus. Să ne luminăm de la flacăra marilor gânditori ai timpului pentru a dobândi o cultură obștească, un spirit cât mai cuprinzător, un suflet cât mai înalt și o cugetare cât mai mlădioasă.
Ne-am gândit că numai așa vom fi pregătiți la întoarcerea în țară, să punem și noi umărul la propășirea neamului nostru.
Bun gând, tiner prieten, bun gând! Și vă urez din inimă să-l duceți până la capăt. Ideile cele noi, zămislite aici, pe pământul Franței, nu vor întârzia să ajungă și pe meleagurile noastre și vom avea nevoie atunci de minți pricepute și luminate care să le pună în aplicare. Și cine alții decât voi, floarea tinerimii române, ar putea să o facă?
Câmpineanu s-au dovedit profetice. Mai toți acești tineri ce învățau atunci la Paris au devenit stegarii nobilelor idei din care s-a zămislit Revoluția de la 1848. Iar printre ei s-a distins și Nicolae Crețulescu.
Deci tânărul Crețulescu se întorcea de la Paris cu titlul de doctor în medicină.
Da, domnule Babeș, dar reîntors în țară constată o totală împotrivire din partea medicilor străini ce nu vreau să-l considere drept unul din tacma lor.
Oh, Golescule, e de neînchipuit. Știi că ieri m-am prezentat în fața comisiei de medici?
Știu. Și ce au zis?
Mi-au cerut să le prezint diploma. Le-am dat-o. Mavrichi, el era președintele, s-a uitat ce s-a uitat la ea, parcă nevenindu-i să creadă, și apoi a dat-o lui Caragini, care era în stânga lui. Ăsta a sucit-o pe toate părțile, a făcut de două ori și a întins-o lui Alexandridi. Și uite așa, diploma mea s-a plimbat dintr-o mână într-alta până ce a ajuns din nou în buzunarul meu.
Bine, și unde te-au numit?
Nicăieri. Mi-au spus că trebuie să se consulte cu Banu Mihalache Ghica, fratele domnitorului, care este președintele eforiei spitalelor.
Dar câți medici sunt cu totul în București, de n-au niciun loc șor și pentru tine?
Nici 30. Cei mai mulți greci și nemți. Unul Filitis, știi ce m-a întrebat?
Nu, ce?
Dumneata ești ceva neam cu boierul Alexandru Crețulescu? Sunt fiul lui, i-am răspuns. Fiu de mari boier și te faci doctor? Asta n-am mai auzit, a pufnit pe nas doctorul Filitis.
Bine, și tu ce ai făcut? N-ai zis nimic?
Ba, cum să nu? I-am spus așa. Ei, uite că ați auzit-o și pe asta.
Bine, și acum tu ce faci? Aștept să vezi ce-o hotărâ Banu Mihalache?
Nu. Chiar mâine mă duc să-l văd pe domnitor. Unchiul meu, Ion Câmpineanu, mi-a făgăduit să-mi mijlocească o convorbire.
Am auzit că domnitorul e om luminat. Da, multe se aud și puține se adeveresc.
Vom vedea mâine.
Și așa, tinere, din câte mi-a spus boier Câmpineanu, ai adestat la Paris peste 5 ani. Ți-au fost de folos?
Mi-au fost, Marieta.
Oare ce trebuință aveai să te faci doctor? N-ar fi fost mai cu minte să urmezi calea părinților și moșilor tăi? Voi, crețuleștii, sunteți boieri de neam ca și mine. Rostul vostru este să ocârmuiți țara, nu să puneți ventuze la cei bolnavi.
Așa o fi fost, Marieta, dar vremurile s-au schimbat. A venit timpul să pășim și noi alăturea cu popoarele civilizate. De ce să lăsăm doar pe seama străinilor profesii nobile, cum ar fi ingineria, farmacia, medicina, și să nu le îmbrățișăm și noi? Stăpânirea unor asemenea profesiuni duce la propășire și se știe că un neam se ridică doar prin strădaniile fiilor lui. Iar eu mă socotesc fiu al acestui neam românesc.
Și totuși, domnule Xenopol, după această profesiune de credință, Nicolae Crețulescu renunță după câțiva ani la cariera sa de medic și se dedică celei politice. De ce?
Domnule Babeș, ca om care am văzut multe și cred că le-am și înțeles rosturile și totodată ca istoric, pot să spun că un om nu poate avea aceleași idei din momentul când ele încep a înflori în mintea lui și până ce fac la vieții se stinge în el. Ca și în celulele corpului, dumneata, ca medic, știi mai bine decât mine, ideile se schimbă și se prefac după îmboldirile din lăuntru și din afară. Astfel s-a întâmplat și cu Crețulescu. Ce era țara noastră în anii aceia? Un vulcan clocotitor ce avea să-i rupă în 1848. Nicolae Crețulescu a înțeles că menirea lui, ca și altor tineri de aceeași vârstă, era aceea de a sluji neamul,
pentru că înainte de toate Crețulescu a fost un iubitor de țară. Spre înălțare ei s-au îndreptat toate strădanile sale, dăruindu-i toată puterea minții și a inimii sale.
Această credință l-a făcut să adere fără șovoială la Revoluția din 1848.
Desigur, desigur. Iar tot ce a urmat, vreau să spun, activitatea lui din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, tot acestui scop a slujit. El avea pururea înaintea ochilor idealul unei românii frumoase, bogate, nobile, puternice și acestui ideal și-a închinat viața. Vezi, dumneata, el a înțeles că rămânând doar medic, n-ar fi putut să slujească țara așa cum simțea că este dator să o facă. Și atunci a renunțat la cariera medicală și a intrat în viața politică. Marile prefaceri pe care le dorea pentru poporul său nu le putea înfăptui decât dacă ocupa un loc între aceia care hotărau destinele țării. Și Nicolae Crețulescu avea să devină unul dintre aceștia, mai întâi sub Cuza Odă și apoi în anii ce au urmat până la sfârșitul veacului.
Înțeleg din spusele dumitare, domnule profesor, că Nicolae Crețulescu a avut vocație pentru politică. E desigur un har ca atâtea altele, dar ca orice har, el trebuie cultivat, trebuie șlefuit, ori împrejurările, vreau să zic, situația de atunci, la mijlocul veacului trecut, nu era deloc, cred eu, propice pentru aceasta.
Într-un fel ai dreptate, domnule Babeș. Lupta politică din acele vremuri nu se putea duce pe față. Aceasta au înțeles-o foarte bine tinerii români ce doreau eliberare și emanciparea țărilor. Astfel s-au născut două societăți ce spuneau literare, dar care în fond erau politice.
Te refer, cred, la Societatea Literară a lui Heliade Rădulescu.
Da, și la ea, creată în 1827, dar mai ales la Societatea Filarmonică, pe care a înființat-o tot el împreună cu Ion Câmpinanu și alții, mai târziu, în 1833. Da. Scopurile ascunse ale acestei societăți erau toate politice. Dobândirea autonomiei țării, abolirea privilegiilor, desfințarea iubăgiei și împropriterea țăranilor, combaterea corupției și a nedreptăților, secularizarea averilor mănăstirești.
De fapt, viitorul program al Revoluției Pașopiste.
Da, 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 în linii mari, da, da. Societatea Filarmonică a fost una dintre școlile politice ale lui Nicolae Crețulescu și ale multor alți tineri munteni. Aici și-a cristalizat el ideile ce aveau să devină mai târziu crezurile sale politice. Dacă ești interesat în a le cunoaște, uite, am aici în servietă un document care redă convorbirea ce a avut loc între Nicolae Crețulescu și Alexandru Ioan Cuza în septembrie 1859, deci la 9 luni de când acesta pusese ales domnitor al Principatelor Unite.
O adevărată stenogramă, cum îi spunem noi asta.
Da, da, da. În acea vreme, Nicolae Crețulescu era ministru al treburilor din înlăuntru, iar fratele lui mai mare, Constantin, președintele Consiliului.
Eram într-o inspecție când am primit dispoziția de a mă prezenta în fața alteții voastre, ceea ce explică întârzierea cu care am răspuns.
Ia loc, Crețulescule, și lasă, te rog, protocolul la o parte. Aș vrea ca după amiaza asta să stăm de vorbă ca între vechi prieteni ce suntem. Am nevoie de sfatul și de sprijinul tău.
Le vei avea întotdeauna, Alexandre.
Fratele tău, Constantin, părăsește președinția. Și-a dat demisia. Mi-a explicat care sunt motivele și i-am primit-o. Acesta e al doilea guvern al meu. Primul, după cum știi, n-a rezistat nici 3 luni. Am vești că puterile garante care ne-au recunoscut autonomia și au asigurat neutralitatea teritoriului nostru au început a se îndoi de puterile noastre morale și intelectuale, ceea ce ne-ar putea fi fatal.
Și ce vrei a face?
Mă gândesc să nu dizolvăm guvernul, ci să schimbăm doar pe președinte.
Cu cine?
Cu tine. Ești primul bărbat din țara asta pe care mă pot bizui în clipa de față. De 6 luni de când conduci Ministerul Treburilor de Înlăuntru, m-am convins pe deplin de aceasta. Primești?
Nu pot răspunde nu, dar nici nu pot spune da. Până ce nu ne vom înțelege cu privire la câteva chestiuni de cea mai mare însemnătate.
Te ascult.
Unii socotesc, și nu sunt puțini, că dacă am făcut unirea, am făcut totul și nu mai e de trebuință nimic. Ori ca unirea să devină cu adevărat o stare de fapt și nu doar o vorbă așternută pe hârtia unui tratat, abia de acum înainte avem a ne strădui. Și ca să putem semăna rosturile cele noi în glia țării, apoi mai întâi trebuie să deselenim această glie și să stârpim buruienile.
Să le stârpim, Crețulescule, cine ne oprește?
Cei ce profită de pe urma lor. Avem, din păcate, chiar în guvern oameni ce n-au niciun respect față de legi, lipsiți de sentimentul datoriei și de cel al dreptății.
Da, știu asta.
Aceste rele și altele încă au adus în țara noastră cea mai mare dărăpânare și o neîncredere obștească foarte vătămătoare. De primă ordine este să câștigăm încrederea oamenilor. Ceea ce a guvernat până acum a fost nestatornicia și provizoratul.
Unii cred că ar fi nimerit să introducem unele din legislațiile și regulamentele aplicate în Italia și Franța după 1848. Este un îndemn pe care l-am primit din partea mai multora.
Greșit îndemn, Alteță. Numai muțărind fără niciun discernământ străinismul vom apuca noi taurul de coarne. Legile noastre, regulamentele noastre trebuie să izvorească din nevoile noastre, ale acestui neam și nu ale altuia. În aproape 6 luni de când conduc ministerul pe care mi l-a încredințat, am avut prilejul să cunosc îndeaproape o sumedenie de situații, iar pe altele le știam dinainte. Industria noastră este inexistentă. Câteva fabrici de postav ordinar, altele de lumânări și o mână de tăbăcării. Avem nevoie de capital pentru a ridica industria. Dar așa cum spuneam adineauri, capitalul stă ascuns din pricina nesiguranței, aprovizoratului.
Da, 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 da. Și agricultura?
Agricultura și creșterea vitelor este marea, dar și singura bogăție a țării. Deși fertilitatea solului înlocuiește procedeile științifice aplicate în alte țări, totuși agricultura noastră nu mai poate rămâne în starea primitivă în care se află. Și primul pas pe care îl avem de făcut este desființarea iobăgiei și împroprietărirea țăranilor. Împreună cu prietenul meu Alexandru Golescu, am pus la punct un plan de mare însemnătate, cel al construirii de poduri, șosele și de căi ferate. Fără de ele, circulația mărfurilor nu este posibilă decât cu mare greutate. Și astfel comerțul nu poate progresa.
Fiindcă ai adus vorba de căi de comunicație, adăugați la planul vostru și amenajarea unor porturi în așezările de pe Dunăre. În câțiva ani ar putea deveni centre comerciale înfloritoare. Dar e ceva care mă miră, mă surprinde totodată.
Ce anume?
Că nu mi-ai vorbit nimic despre școli, despre spitale, așezăminte de cultură. Nu se poate să nu te fi gândit și la ele.
M-am gândit, Alteță. M-am gândit. Le văd adeseori cu ochii minții, împânzind toată țara. Numai că va trebui să lucrăm spornic și unit spre a duce la bun sfârșit toate cele pe care le avem de făcut.
Atunci, în septembrie 1859, Nicolae Crețulescu a acceptat propunerea lui Alexandru Ioncuza și a preluat în locul fratelui său președinția Consiliului de Miniștri. Dar dezbinările dintre membrii guvernului și mai ales acelea dintre deputați mai puțin potrivnici reformelor lui Cuza l-au silit pe Crețulescu să-și prezinte demisia după 5 săptămâni. Retras la conacul său din Leorden, în apropierea Piteștilor, se întâlnea deseori cu 2 buni ai săi prieteni, Alexandru Golescu Arpilă și Cristian Tel.
Îmi pare bine că te văd, Arpilă. Și pe tine, Cristian. Ce mai e nou prin București?
Mi s-a cerut să intru în guvern să iau Ministerul Cultelor.
Și ce răspuns ai dat, Golescule?
Nu vrea să primească.
Pot să știu și eu de ce?
Da, mă și mir că mai întrebi. Oare tu de ce ai părăsit președinția?
Au existat rațiuni felurite.
Ei, și eu am rațiunile mele să nu primesc. Numai că mă gândesc că i-aș vedea zilnic pe Brătianu și pe Rosetti în băncile lor ministeriale, mă apucă furia.
Furia nu e un bun sfetnic. Nu te lăsa călăuzit de ea.
A, deci tu ești de părere să accept?
Fără șovăială.
Ca peste o lună, 2 sau 3, să mă văd obligat să-mi prezint demisia, da? Mândria mea n-ar suporta așa ceva.
Mândria ta?
Da.
Dacă pui orgoliul tău înainte intereselor țării, atunci faci bine că nu accepți. Dar să știi că tot așa gândesc și cei doi de care ai pomenit mai adineauri, Brătianu și Rosetti. Pentru ei, guvernul sau adunarea nu sunt organe de stat menite să lucreze la propășirea țării, ci arene în care să-și pună în lumină ambițiile politice.
Așa i-am spus și eu. Cuza este înconjurat de o mână de ambițioși.
Și nici nu dă dovadă de hotărâre.
Ia să nu ne înfierbântăm și să încercăm să judecăm cât mai limpede cum stau lucrurile. Spui tu, Golescule, că Vodă Cuza e nehotărât.
Da.
Dar cine ar da dovadă de mai multă fermitate când nu se vede sprijinit din nicio parte? Unii se înghesuie în guvern sau în camere mânați de setea de putere, alții de dorința de înnavuțire, iar ceilalți, care n-au niciuna din aceste două metehne, nici pricepere politică nu au, se lasă purtați după cum bate vântul.
Și pe mine în ce categorie dintre cele trei mă așezi?
Ei, în niciuna. Ca și Magheru, Tel, aici de față, și puține alții, printre care îndrăznesc a mă număra și eu. Noi nu urmărim nici înavuțirea, nici demnități politice și nici nu ne legănăm de la dreapta la stânga ca besmeticii. Și tocmai de aceea, ori de câte ori unul dintre noi poate face parte din guvern sau din adunare, el este dator a nu se da înlături, pentru că astfel are prilejul de a-și servi țara.
Nu ne-am servit unde ajuns, făptuind unirea?
Nu! Pentru că unirea, așa cum este ea astăzi, nu e decât în vorbă. Lucrarea de-abia a fost începută, ea trebuie desăvârșită.
În ce fel?
Cu răbdare și chibzuință. Punând azi o cărămidă, mâine alta. Nu se poate face totul dintr-o dată, peste noapte. Sunt lucruri în aparență mărunte, ci la o deosebită însemnătate. Uite, unii au râs de mine când acum câteva luni am ordonat să se purceadă la recensământul populației și la înregistrarea tuturor caselor.
Da, da, și totodată ai organizat un birou permanent al statisticii.
Da. Din cele studiate cu ani în urmă la Paris, m-am convins că statistica este tot atât de indispensabilă unui guvern cum sunt cele cinci simțuri pentru om. Ea îți dă posibilitatea să vezi, să știi exact care este situația țării în toate privințele.
De ce l-ai numit șeful biroului pe Dionisie Pop Marțial?
Pentru că este un om minimos și priceput. Fără el n-aș fi răzbit în lucrarea asta. Din păcate avem foarte puțini oameni competenți. Și tocmai pentru că sunt atât de puțini, ei trebuie puși să lucreze în folosul țării. De aceea ziceam, Golescule, să accepți neapărat ministerul.
Bine, dar eu cu pregătirea mea inginerească aș fi fost mai potrivit la Ministerul Lucrărilor Publice, nu la cel al culterilor.
Așa e, dar acum nu ai de ales. Vremurile pe care le străbatem nu sunt dintre cele obișnuite. Se naște o nouă țară pe care o dorim liberă, puternică și mândră. Și ca să capete un asemenea chip, trebuie să punem umărul cu toții.
Demnul pe care Nicolae Crețulescu îl adresa lui Alexandru Golescu îl urma și el însuși. Fie că făcea parte din guvern sau din adunarea deputaților, fie că nu îndeplinea nicio funcție publică, Crețulescu era mereu, mereu atent la grijile și nevoile țării și lucra pentru înlăturarea lor.
Dar cu desfințarea iobăgiei și împroprietărirea, cum a fost? Ele s-au săvârșit destul de târziu, la câțiva ani după înscăunarea lui Cuza.
Da, abia după 5 ani, în 1864.
Dar de ce așa de târziu? Împotrivirea boierilor a fost chiar atât de mare?
Asta pe de o parte. Atât marii moșieri cât și arendașii se opuneau împroprietăririi. Dar mai era ceva, un lucru esențial.
Ce anume?
Pământul. Lipsea pământul care ar fi trebuit împărțit țăranilor.
Lipsea pământul? Nu înțeleg.
Păi înțelege imediat din aceste rânduri în care Nicolae Crețulescu povestește cum s-a pregătit cu răbdare și pricepere acest act atât de important în făurirea României moderne. În vara anului 1862, la două luni după ce Crețulescu fusese numit din nou prim-ministru de către Alexandru Ioan Cuza, convocase în biroul său pe Mihail Cogălnicianu, Dionise Pop Marțian și Ion Ionescu de la Brat.
Coane Mihalache, rog să mă ierți că te-am conturbat din treburile pe care le aveai de sigur la Iași, dar prezența dumitale aici, la București, este reclamată atât de problema țărănească cât și de voința lui Vodă. Cheamă-l pe Cogălnicianu și sfătuiți-vă, așa mi-a spus domnitorul. De aceea te-am chemat.
Iar eu am venit, mai rămâne acum să ne sfătuim.
O vom face imediat, dar mai întâi vreau să vă aduc la cunoștință că
Domnul Dionisie Pop Marțian nu mai este șeful oficiului statistic din București și nici domnul Ion Ionescu de la Brad, șeful direcției statistice a Moldovei.
De ce?
Pentru că începând de la altăieri, 4 august 1862, avem un singur oficiu de statistică, acela al Principatelor Unite, în fruntea căruia a fost numit domnul Dionisie Pop Marțian.
Felicitări, Marțiene, și în afară de statisticile pe care le vei avea de făcut de acum încolo, eu te rog să mai faci de urgență încă una, ce ne va fi de mare folos.
Care coane, Mihalache?
O statistică a oamenilor politici care sunt pentru desăvârșirea Unirii și o alta a celor care sunt împotriva. O să știm astfel cu exactitate cine e cu noi și cine e împotriva noastră.
Statistica asta cred că ai făcut-o dumneata de mult, Coane Mihalache, și nimeni altul n-ar putea să o facă mai bine.
Dar cu Ionescu de la Brad ce o să faci acum, domnule prim-ministru? L-ai lăsat pe bietul om fără slujbă cu unificarea dumitare.
Da, da, așa e, așa e. Dar ca inginer agronom, economist și statistician totodată, va căpăta o slujbă mai bună decât cea dinainte. Dragă Ionescule, domnitorul a hotărât să te ocupi de modernizarea agriculturii. Te roagă să studiezi posibilitatea introducerii mașinilor agricole în lucrarea pământului și să extinzi experiențele agricole pe care le faci de câțiva ani. Bineînțeles că ți se vor pune la dispoziție mijloacele necesare. Ești gata să începi lucrul chiar de mâine?
Mă încape vorbă. Aceasta mi-e singura mare dorință. Să punem la îndemână agricultorilor noștri foloasele științei lucrării pământului. Când vom ajunge să facem asta, vom avea o țară bogată și puternică.
Dar înainte de aceasta avem de făcut un alt mare pas. Să restituim pământul acelora care îl muncesc de veacuri. Și tocmai de aceea v-am rugat să veniți astăzi aici să ne sfătuim împreună. Ați adus situațiile pe care v-am rugat să le întocmiți?
Da, avem aici datele unificate.
Foarte bine. Deci câte familii ar urma să fie împroprietărite?
Aproape 512.000 de familii.
Cărora ar trebui să revină cam 2.040.000 de hectare.
Deci în medie 4 hectare de fiecare familie.
Da, domnule Cogălnicianu.
Dar moșiile mănăstirești, cât reprezintă ele din suprafața țării?
Între 25 și 26%.
Aha, deci așa cum bănuiam, un sfert. Ce crezi, Coane Mihalache? Va mai trece mult timp până să putem seculariza averile mănăstirești?
Să-ți spun cu precizie când se va realiza secularizarea, nu pot. Dar că se va face neapărat, asta pot să spun. Se va ivi momentul prielnic pentru a săvârși ceea ce ne-am propus. Alminte, nici că se poate. Cuvintele lui Bălcescu sunt cu adevărat profetice. Pentru a avea o patrie, spunea el, spre a o putea apăra și a apăra naționalitatea noastră, este de neapărată trebuință a face pe țăran proprietar. Și îl vom face. Ziua aceasta eu nu o văd prea îndepărtat.
Și apoi vor mai urma și altele. Țăranului nostru nu-i va fi îndeajuns să-și recapete pământul pe care îl muncește. Pentru a trăi cu adevărat liber, el va trebui să se bucure de egalitate în fața legii, în fața impozitelor și nu în ultimul rând de egalitate politică.
Se va ajunge la toate acestea, sunt sigur. Pe umerii noștri și ai generației noastre se sprijină soarta de astăzi a acestei țări și mai ales soarta ei de mâine. Viitorul României de noi atârnă. Să ne arătăm vrednici de această nouă menire, dragii mei.
Și după cum știi, domnule Babeș, bărbații aceștia, Nicolae Crețulescu, Mihail Gogălnicianu și alții asemenea lor, nu și-au desmințit crezurile, ci le-au împlinit. În 1863 au făptuit secularizarea, apoi un an mai târziu, după lovitura de stat de la 2 mai, Cuza Vodă a promulgat printr-un decret legea rurală.
În sfârșit, țăranii și recăpătau pământul.
Mai erau însă atâtea de făcut. Uite, dacă ai curiozitatea și puțină răbdare, ți-aș citi o listă alcătuite de mine cu unele înfăptuiri din anii aceia, cărora acum nu prea le prețuim importanță, dar care atunci constituia fiecare câte un mic pas pe drumul făuririi României moderne.
Te ascult cu mare interes.
În anul 1864, uite, la 30 septembrie, iau ființă camerele de comerț, care țineau loc și de bănci agricole. La 1 noiembrie se reînființează Conservatorul de Muzică și Declamațiune din București, sub conducerea lui Alexandru Flechtenmacher. La 2 noiembrie apare decretul privind înființarea Școlii de Bele Arte din București, iar peste câteva săptămâni, acela care punea bazele Muzeului de Antichități din București. Tot în noiembrie ia ființă Corpul Inspectorilor Agricoli, care trebuiau să controleze justa aplicare a legii rurale. Iar la sfârșitul anului 1864, Cuza votă, promulgă codul penal, codul civil și legea asupra instrucțiunii, prin care învățământul devine unitar în întreaga țară.
Din câte știu, această lege a ființat până la sfârșitul veacului trecut.
Da, da, da. Mai exact, timp de 34 de ani. Și a fost una din legile cu cea mai mare durată din istoria noastră modernă. Ea a pus, de fapt, bazele învățământului la noi.
Dar, domnule profesor, cine a elaborat-o? Întreb asta pentru că mi-a fost dat să aud păreri diferite, că unii o atribuie lui Cogălnicianu, alții lui Crețulescu, alții lui Dimitrie Borintinanu.
Vezi, dumneata, domnule Babeș, conceperea și redactarea unei legi nu este tot una cu o descoperire științifică.
Da.
Să zicem, legea gravitației universale aparține fără îndoială lui Newton,
da.
Însă codul lui Napoleon nu este câtuși de puțin opera lui Napoleon.
Da.
Tot așa cum și legea învățământului despre care discutăm noi, premizele ei fusese repuse încă din primul an al domniei lui Cuza, în 1859. În mesajul la deschiderea sesiunii adunării elective, adică a camerei, pe care l-a rostit în decembrie 1859, Cuza arăta că școlile înființate prin regulamentul organic nu au realizat nici cum sperările națiunii și își exprimă nădejdea că guvernul său să facă în așa fel încât învățământul să răspundă adevăratelor nevoi ale societății românești.
Un învățământ elementar obligatoriu și gratuit atât pentru băieți cât și pentru fete făcea parte, din câte știu, din programul cultural al Revoluției de la 1840.
Așa este, așa este. Sub domnia lui Cuza, acest program s-a extins prin înființarea de gimnazii în orașele de seamă ale țării, prin instituirea celor două universități, la Iași și la București, și a mai multor școli speciale, precum conservatoarele, școlile de bele arte și de silvicultură. Toate acestea nu puteau fi opera unui singur om. Meritul lui Cuza este acela că, răspunzând unor necesități dictate de stare de atunci a țării și înconjurându-se de oameni capabili și inimoși, a înțeles marea însemnătate pe care învățământul o reprezintă în viața unui popor. Iată, ne ajuns la Focșani. Mai avem, deci, încă 3 ore bune de călătorit.
Focșani? Dar nici n-am simțit cum a trecut timpul. Istorisirea dumitare, domnule profesor, m-a mânat înapoi cu 50 de ani și mi-a răscolit multe amintiri, dintre care unele nelămurite bine nici până în ziua de astăzi. Uite, de pildă, îți mărturisesc că nu știu prea bine cum a fost cu secularizarea averilor mănăstirești. Spune-mi, te rog, ce erau, de fapt, mănăstirile închinate?
Acele lăcașuri ce fusese repuse de către ctitorii lor sau de către urmașii acestora sub ascultarea unor patriarhii, ca acele din Constantinopol, Ierusalim, Antiohia sau Alexandria, ora marilor mănăstiri de la Athos, din peninsula balcanică și din Orientul creștin.
Da, în ce scop?
Vezi, dumneata, în acele timpuri, în cele două principate domnii, se schimbau cu repeziciune, vremurile erau turburi. Pentru a le apăra împotriva vicisitudinilor politice, a relei gospodării și a le conferi un mai mare prestigiu, ctitorii lor le puneau sub pavăza unei autorități spirituale superioare, ce ofereau o garanție de siguranță și protecție.
Se stabilau astfel între cele două părți un fel de relații medievale, ca între suzeran și vasal.
Nu chiar. Contractul, ca să spunem așa, era următorul. Patriarhiile și mănăstirile care primeau închinarea dispuneau de o parte din veniturile mănăstirilor românești Și ce anume prisosea, după ce se asigura întreținerea acestor mănăstiri și îndeplinirea legatelor, a îndatoririlor prevăzute de către creditori, cum ar fi întreținerea unor spitale, școli sau aziluri, înzestrarea de fete sărmane, milostenii pentru săraci.
Da, diferite acte caritabile, deci.
Numai că odată cu scurgerea vremii, aceste îndatoriri au început să fie din ce în ce mai neglijate. De aici, de la nerespectarea obligațiilor prevăzute prin actele de închinare și neplata impozitelor anuale datorate statului, s-a putut ajunge la actul secularizării. Dar n-a fost deloc ușor. Puterile garante, cu excepția Franței, erau potrivnice. Turcii mai ales. De-al minte, exista o opoziție față de toate marile reforme pe care le dorea Cuza. La sfârșitul anului 1863, domnitorul hotărât totuși să prezinte camerei proiectul de lege electorală. Cu o zi înainte de data sorocită, Dimitrie Bolintineanu și Alexandru Papiu Ilarian, amândoi miniștri în guvernul condus de Cogălnicianu, sosiră pe neașteptate la Leordeni, reședința lui Nicolae Crețulescu.
Domnule Crețulescu, după cum știți, mâine guvernul prezintă camerei proiectul de lege electorală. Ce șanse credeți că avem?
Domnul Cogălnicianu, ca prim-ministru, e mai în măsură decât mine să aprecieze situația.
Prietene Crețulescu, știu că între dumneata și Conu Mihalache există numeroase divergențe de păreri, dar ori de câte ori țara s-a găsit în momente de cumpănă, amândoi v-ați dat mâna și ați încercat împreună o ieșire din impas. Faceți-o și acum. Este dorința domnitorului și a noastră, a tuturor celor ce dorim binele țării.
Fie așa cum spui, Bolintinene. Micile neînțelegeri nu trebuie să umbrească strălucirea marilor îndatoriri. Care e voia domnitorului?
Să ne sfătuim împreună privitor la proiectul pe care vreau să-l înfățișăm mâine camerii. E necesar.
O clipă.
Domn, mă scuzați.
Ce este, Marine? Am rugat să nu fim deranjați.
Au mai venit niște oaspeți. Domnul secretar al domnitorului.
Baligod de Baien?
Da, împreună cu alt domn pe care nu-l cunosc. Da,
poftește imediat înăuntru.
Da.
Să știți că s-a întâmplat ceva la București.
Poftiți.
Bine v-am găsit, domnilor.
Bine ați venit, domnilor. Domnilor, ce-mi văd ochii? Tu aici, frate Costache, tu aici de știam la Constantinopol.
Pe domnul Costache Negri l-am întâmpinat cu câteva ceasuri în urmă la Giurgiu. Și de acolo am venit direct aici.
Dar ce este? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva?
Da, domnilor. Spuneți-le dumneavoastră, domnule Negri.
Ali Pașa, ministrul de externe al porții, a trimis o circulară reprezentanților puterilor garante prin care le cere reuniunea unei conferințe.
În ce scop? Ce vor?
Să zădărnicească secularizarea.
Secularizarea?
Da.
Dacă are loc conferința și va avea, reprezentantul Franței sigur nu se va putea opune votului majorității care va spune un nu răspicat secularizării.
Și după ce conferința se va declara împotrivă, a face secularizarea ar constitui o sfidare adusă puterilor garante, ceea ce nu ne-ar fi deloc la îndemână.
Da, și atunci?
Și atunci trebuie acționat de îndată, prin surprindere. Mâine, guvernul va prezenta spre votare camerei nu proiectul de lege electorală, ci pe acela al secularizării. Aceasta este propunerea domnitorului și a primului ministru. Ce părere aveți, domnilor?
Da, e o hotărâre îndrăzneață. Da,
îndrăzneață și înțeleaptă.
Dumneavoastră, ce spuneți, domnule Crețulescu?
Sunt de aceeași părere, dar mă gândesc la reacția puterilor garante. Turcii, mai ales, vor sări în sus.
Situația internațională, domnilor, ne este întru totul favorabilă. Avem informații sigure că Anglia și Rusia sunt în acest moment mult prea preocupate de problemele Poloniei, așa încât nu vor protesta vehement.
Ali Pașa cere convocarea conferinței. Deci, poarta simte nevoia unui sprijin, șovăie.
Dar care este situația în cameră? Ce crezi, Crețulescule? Se va obține aprobarea cu majoritate de voturi. Nu mă îndoiesc de asta.
Domnul Cogălnicianu îi spunea aseară domnitorului că speră să obțină o majoritate zdrobitoare. Din 96 de voturi, pe puțin 80.
Da, și eu cred la fel. Dintre toate chestiunile care frământă astăzi țara, singura asupra căreia coincid atât părerile moșierilor, cât și ale târgoveților, ca să nu mai vorbim de țărani, este secularizarea. Tot poporul o dorește și o așteaptă cu nerăbdare.
Așa este.
Domnilor,
așa este.
Am adus cu mine textul proiectului. De altfel, cred că și dumneavoastră, domnule Crețulescu, aveți un exemplar. Doar ați lucrat la redactarea lui.
Cum să n-am? Sigur că da.
Domnitorul consideră necesar să se dea o formă definitivă unor articole ce trebuie în parte modificate. Domnule ministru al justiției, vreți să dați dumneavoastră citire textului?
Hai, hai, Pabiule, treci acolo la masă și citește.
Articolul 1. Toate averile mănăstirești din România se declară averi ale statului.
Dacă îmi dați voie, eu aș formula altminte acest prim articol.
Cum?
Cum anume?
Uite așa. Toate averile mănăstirești din România sunt și rămân averi ale statului. Subliniem astfel, prin lege, că aceste pământuri, aceste averi, au aparținut dintotdeauna statului și că îi vor aparține și pe viitor.
Din punct de vedere juridic, această formulare este fără cusuri.
Așa e, așa e. Se face modificarea.
Am notat-o.
Bun, dar stați puțin. Nu înțeleg ceva.
Ce anume, Costache?
În text se spune toate averile mănăstirești din România. Ori, eu știam că cel puțin deocamdată ar urma să se seculariseze doar averile mănăstirilor închinate.
Așa e, sau mai bine zis, așa era. Dar lucrurile s-au schimbat și asta chiar din pricina ta.
Nu mai înțeleg nimic.
Stai puțin și hai să vezi. Nu ne-ai înștiințat chiar tu de la Constantinopol că egumenii greci, auzind de măsura pe care vrem să o luăm, s-au plâns porții că secularizarea verilor mănăstirești închinate este un act îndreptat împotriva lor?
Da, întocmai.
Că vrem să-i spoliem de bunuri pe care le dețin de veacuri și că lăsând averile mănăstirilor neînchinate și luându-le doar pe acele ale lor, săvârșim un act discriminatoriu și xenofob?
Sunt chiar cuvintele pe care mi le-a spus Ali Pașa.
Ei, vezi? Atunci, cu zavod despre a zădărnicia aceste proteste, a hotărât generalizarea măsurii. E limpede?
Da. E o decizie cu adevărat înțeleaptă.
Noi toți considerăm la fel. Papiule, citește, te rog, articolul 2.
Un moment, domnilor. Îngăduiți-mi să mă retrag. Ca secretar al Alteței sale, am datoria de a-i fi în preajmă, mai ales pentru a-i aduce la cunoștință ceea ce am discutat aici.
Bine, dar cine va prezenta deputaților proiectul de lege? Primul ministru?
Alteța sa ar dori ca proiectul să fie prezentat de ministrul de resort, cel al cultelor și instrucțiunii publice, adică de dumneavoastră, domnule Dimitrie Bolintineanu.
Da, bine, bine.
Și cum a primit camera legea secularizării?
Au fost depășite chiar cele mai optimiste anticipări. 93 de voturi pentru și doar 3 contra. Vodă, Cuza și apropiații lui Sfetnici, Cogălnicianu, Bolintineanu și Crețulescu calculaseră bine. Dar să revenim la Crețulescu.
Da.
Pe dumneata ca medic, dragă Babeș, cred că te interesează mai ales ceea ce am făptuit Crețulescu pe tărâmul medico-sanitar. Din păcate, despre acestea dețin puține date în afara actelor oficiale.
Știi de sigur că încă înainte de domnia lui Cuza, prin strădanile lui Crețulescu, a luat ființă școala de medicină și farmacie.
Da, da, da. Asta s-a întâmplat în 1857.
Și tot atunci, el împreună cu doctorul Carol Davila au pus piatra de temelie a societății medicale științifice din București.
Da, în legătură cu asta să-ți arăt ceva.
Da.
Uite, am aici, printre documentele pe care le-am adunat, o dare de seamă despre una din dințele acestei societăți. Vezi data? Uite,
da.
16 august 1864.
Da.
În acea zi, membrii societății, remarcabile personalități medicale, l-au sărbătorit pe Nicolae Crețulescu.
Am și eu o amintire în legătură cu doctorul Crețulescu pe care aș dori să-ți o istorisesc.
Da, te ascult.
La puțin timp după apariția celui de-al treilea volum, ultimul de altfel, al Anatomiei Descriptive, autorul ei, Nicolae Crețulescu, a donat 2 exemplare Bibliotecii Facultății de Medicină din București.
Dacă nu mă înșel, ultimul volum a apărut în 1887.
Exact. Decanul de pe atunci al facultății, doctorul Romnicianu, m-a rugat să alcătuim împreună o scrisoare de mulțumire. Mi-aduc foarte bine aminte că scrisoarea o începeam cam așa: domnule director, în numele Facultății de Medicină, al cărei fondator sunteți, aș dori să...
Da. Aici aveați întru totul dreptate, pentru că încă din 1864, când era ministrul cultelor și instrucțiunii publice, Crețulescu a militat pentru transformarea Școlii Naționale de Medicină în Facultatea de Medicină, care și-a deschis porțile peste 5 ani, în toamna lui 1869.
Da.
Și ce-ți mai amintești că se spunea în scrisoare?
Se exprimau mulțumirile facultății pentru donații, arătându-se că Anatomia Descriptivă este cea din tâi carte de anatomie scrisă la noi, prin care se punea, de fapt, piatra fundamentală a învățământului și literaturii medicale românești.
Într-adevăr, așa este. Ca orice om politic, și Crețulescu a avut diferiți adversari care i-au contestat unele merite, dar nici unul dintre ei n-a îndrăznit să nu-i recunoască titlul de titor al învățământului medical românesc.
Știți, domnule profesor, pregătesc o lucrare pentru sesiunea științifică și am făcut de curând o amplă documentare cu privire la situația sanitară de la noi în ultimii 100 de ani.
Interesant. Aș vrea să aflu mai cu seamă care a fost contribuția lui Crețulescu la organizarea sanitară.
Întru totul apreciabil, a spune chiar hotărătoare. Dar mai întâi e nevoie să-ți descriu în câteva cuvinte cum se făcea ocrotirea sănătății cu peste un veac în urmă.
Te ascult.
Spitale, în accepția actuală a cuvântului, nu existau. Erau așa numitele bolnițe, o cameră cu vreo 10 paturi în incinta unei mănăstiri unde bolnavii erau îngrijiți de călugări.
Da.
Oameni care aveau cunoștințe medicale empirice. Țăranii apelau la babe și doftoroaie. Boierimea și târgoveții cu dare de mână la medicii străini naciuiți mai ales pe lângă curțile domnești.
Și când apar primele spitale?
În 1715 ia ființă Spitalul Colța la București. De-abia în 1752 începe să funcționeze și Spitalul Pantelimon.
Da.
Dar știi câte paturi aveau cele două așezăminte? 42. Ceea ce chiar pentru populația de atunci a Bucureștiului era absolut derizoriu. La Iași, primul spital, Sfântul Spiridon, se înființează în 1756. Ceva mai târziu, încă două, unul la Roman și celălalt la Buzău. De asemenea, mai au naștere două spitale la Craiova și la Slatina.
Și cu școlile de chirurgie, cum a fost?
Ele au început să funcționeze în ianuarie 1842. Crețulescu s-a zbătut 3 ani pentru a-și realiza ideea aceasta care urmărea să formeze nu numai felceri, ci și medici rurali. Ofițeri de sănătate, cum mi se spunea, de care satele noastre aveau mare nevoie. Școala de mică chirurgie de pe lângă Spitalul Colțea a reprezentat punctul de plecare al învățământului medical românesc.
Și ea a fost pe de-ntregul creația lui Nicolae Crețulescu.
Da. Școala aceasta a însemnat primul pas pe un drum pe care avea să meargă cu hotărâre. Cel de-al doilea pas l-a făcut în 1862, când, fiind prim-ministru, creează Direcțiunea Generală a Serviciului Sanitar.
Și în frunte acestei direcțiuni îl numește pe doctorul Carol Davila.
Exact. Și de aici încolo, între acești doi medici, se stabilește o strânsă colaborare în chestiuni sanitare și de învățământ medical. Imediat după unificarea sanitară, Crețulescu dispune constituirea Consiliilor de Igienă și Salubritate Publică din București și Iași. Nici nu vă puteți imagina, domnule profesor, ce însemna atunci, la 1862, o asemenea măsură? Aha, și nu numai că s-a vorbit, dar s-a și înfăptuit?
Dar după ceasornicul meu ar fi trebuit să ajungem în 15 minute.
Da, exact. Numai că mi-e teamă că avem o mică întârziere.
Zice că de data asta e binevenită.
Și eu la fel.
De câte ori avem prilejul și mai ales răgazul de a sta de vorbă cu prietenii pe care nu i-am mai văzut de mult.
Dacă zilele sunt atât de scurte.
Și viețile, dragă babă, și viețile. Uite, chiar Crețulescu, despre care am vorbit atâta, se plângea pe la vreo 80 de ani că preocupările zilnice îl împiedică de a se vedea cu prietenii în tihna casei sale de la Leordene.
Da, după ce s-a retras din viața politică, stătea mai mult la Leorden, nu?
Așa, așa, am fost acolo și am văzut locurile. E un frumos colț de pământ așezat pe ultimile ridicături ale Carpaților către șesul muntean. Pe culmea din dreptul casei, o întinsă pădure de stejar. Pe cărările ei se plimba deseori Crețulescu, fie singur, fie cu familie sau cu prietenii care veneau să-l viziteze.
Avea mulți prieteni?
Da, din corespondența pe care a purtat-o rezultă că da. Însă la bătrânețe, puțini dintre prietenii din tinerețe mai trăiau. Polintineanu, Cristian Tel, frații Golești, atâția alții trecuseră în neființă. Rămăsese doar cu un singur prieten statornic apropiat ca vârstă, ce locuia nu departe la moșia sa, la Florica.
Cine? Ah, știu, Brătianu.
Da, da, Ion Brătianu. Se cunoșteau din copilărie, puseseră pe aceeași baricadă la 1848. Apoi drumurile lor politice se despărțiseră, dar în pofida divergențelor de opinie, prietenia lor rămăsese neștirpită.
E încântător aici la tine, Nicule. Mai ales acum primăvara.
E firesc să ne farmece primăvara pe noi care ne trăim toamna vieții.
Ba, eu cred că suntem în plină iarnă.
N-ai dreptate, Ioane.
Tu ai fost întotdeauna mai tare decât noi ceilalți, Nicule. Nu știu cum să-ți spun. Te-am invidiat toată viața pentru curajul tău, pentru forța ta morală. De-abia acum înțeleg de ce tu n-ai intrat niciodată în niciun partid.
Și de ce crezi că n-am făcut-o?
Pentru că politica se întemeiază pe voința de cucerire și de păstrare a puterii. Vezi, de aceea nici tu, nici Cuza n-ați fost oameni politici în adevăratul sens al cuvântului.
Crezi?
Pe deplin. Voi doi n-ați avut spirit politic pentru că era contrar firii voastre. Am înțeles târziu acest lucru. Atunci când m-am alăturat acelora care voiau să-l înlăture pe Cuza, ei erau bine intenționați. Socoteau că domnitorul vrea să mențină puterea pentru el însuși.
Greșeai.
Știu. Acum știu că am greșit. De ce oare înțelepciunea ne vine doar la bătrânețe când nu mai avem nevoie de ea?
Dacă n-ai ce face cu ea, împărtășește-o altora.
Nimeni n-are nevoie de înțelepciunea altuia. Îi este suficientă prostia lui. Ei, ce măreți! Ce măreți sunt stejarii ăștia!
Și oamenii pot fi măreți, Ioane. Dar cei mai mulți nu știu să se înalțe precum stejarii.
Așa e. În fond, de ce trăim? De ce ne zbatem? Încercăm fiecare dintre noi să lăsăm o urmă a trecerii noastre prin viață, cât mai durabilă, dacă se poate, nepieritoare. Tu ai izbutit.
Nu, nu, exagerez, prietene.
Nu. Știu ce spun. De numele tău rămân legate opere ce vor dura peste veacuri. Să nu pomenesc decât de cele două universități, cea ieșană și cea bucureșteană. Sau Ateneul Român.
Bine, dar eu am fost doar unul.
Știu ce vrei să spui. Tu n-ai făcut toate astea singur. Așa e. Dar nici fără tine ele nu s-ar fi făcut. Ai fost acolo unde trebuia să fii în momentul cel mai propice înfăptuirii unui anumit lucru. Pe când eu am procedat taman invers. Când tu luptai pentru împroprietărirea țăranilor, eu mă opuneam. Când tu afirmai necesitatea votului universal, eu o contestam.
E, lasă toate astea, Ioane. Sunt lucruri de mult trecute. Hai, uită-le.
Nu le pot uita. Sunt dintre acelea care mă apasă. Viitorii mea mă va condamna. Sunt foarte mâhnit, prietene. Am trăit o viață întreagă de pomană.
Tu judeci prea aspru, Ioane. De altfel, bătrânețea e vârsta regretelor. Considerăm că n-am făcut mai nimic sau prea puțin din ceea ce am dorit și putut să facem. Ne amăgim că viitorimea se va gândi la noi, că va cumpăni între ceea ce am săvârșit bine și ceea ce am săvârșit rău. În seara asta nu te lasă să te întorci la Florica. Și dacă nu o să ne fure somnul, o să stăm de vorbă despre prietenii noștri de odinioară, despre visurile și năzuințele noastre, despre tinerețea noastră, despre frumoasa noastră tinerețe de la început de veac, la fel de frumoasă ca această primăvară, pe care o trăim acum împreună, aproape de sfârșitul veacului.
Ați ascultat Pagini din istoria culturii românești. Nicolae Crețulescu. Scenariu de Constantin Teodori. Au interpretat actorii: George Constantin, Ștefan Radov, Costel Constantin, Florian Pitiș, Nicolae Pomoje, Matei Gheorghiu, George Oancea, Mihai Cafrița, Ioan Chelaru, Candid Stoica, Liviu Crăciun, Șerban Celea, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Diana Nicolau. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Leonard Popovici.